Yksi ihmiskunnan tärkeimpiä henkilöitä on Abraham. Vaikka meidän läntisessä maailmassamme hänet on lähes kokonaan unohdettu. Juutalaisille Abraham on kuitenkin Vanhan testamentin perusteella kansakunnan isä. Hänet mainitaan Vanhassa testamentissa noin 250 kertaa. Uudessa testamentissa Abraham esiintyy myös 73 kertaa Vanhaan testamenttiin liittyen. Kristityille Abraham on Jumalan kansan uskon isä. Myös islamissa muslimit katsovat olevansa Abrahamin perillisiä. Näin Abraham on kolmen uskonnon isä. Hänet kuitenkin ymmärretään niissä eri tavoin. Vanhan testamentin kertomukset Abrahamista ovat ensimmäisessä Mooseksen kirjassa alkaen luvusta 12 ja päättyen lukuun 25, jossa kerrotaan Abrahamin kuolemasta. Avaus alkaa siitä, kun Herra Jumala kutsui Abrahamin Kaldean Uurista lähtemään uuteen outoon maahan ja lupasi tehdä hänestä suuren kansan ja siunata häntä ja hänen välityksellään kaikkia maailman kansoja. Jumalan lupaukseen luottaen ja Jumalan käskyä totellen Abraham lähti liikkeelle ja kierteli laajoilla alueilla perheensä ja koko irtaimen omaisuutensa eli karjansa kanssa. Mikään ei kuitenkaan viitannut siihen, että Jumalan lupaus toteutuisi, sillä Abraham ja hänen vaimonsa Saara eivät saaneet lasta. Silloin Jumala toisti lupauksensa. Luvussa 15 hän sanoo Abrahamille näin. Katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Näin Abrahamista tuli, niin kuin meillä on tapana sanoa, uskon vanhurskauden isä. Apostoli Paavali puhuu tästä perusteellisesti roomalaiskirjeensä 4. luvussa ja galattalaiskirjeensä 3. luvussa. Hebrealaiskirjeessä siitä kirjoitetaan ja myös Jeesuksen veli, apostoli Jaakob kirjeensä 2. luvussa puhuu tästä. Ja sitten kerrotaan, että Jumala teki liiton Abrahamin kanssa. Ja toisti vielä tämän, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Saara, Abrahamin vaimo, oli kuitenkin epäuskoinen, eikä jaksanut odottaa. Hänen biologinen kellonsa oli jo ajat sitten ohittanut ajan, jolloin nainen voi saada lapsen. Niinpä hän halusi auttaa Jumalaa pitämään lupauksensa ja kehotti Abrahamia siittämään lapsen orjattarelleen Haagarille. Tämä Saaran epäusko sai tilaa Abrahamissa, niin kuin Aadam oli Edenissä uskonut vaimoaan Eevaa enemmän kuin Jumalaa ja syönyt kielletyn puun hedelmän. Abraham myöntyi Saaran ehdotukseen ja siitti Haagarille pojan Ismaelin, josta tuli koko perheelle poistumaton rasite ja riesa. Ja loppujen lopuksi tuhansiksi vuosiksi tämän jälkeenkin. Tästä huolimatta Jumala uudisti liittonsa Abrahamin kanssa. Ja hän määräsi sille ulkonaisen merkin, ympärileikkauksen. Sitten Jumala vieraili Abrahamin luona kolmen miehen hahmossa. Yksi heistä sanoi, luku 18 ja 10. Ensi vuonna minä palaan sinun luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin on vaimollasi Saaralla poika. Mutta Saara oli hänen takanaan teltan ovella kuuntelemassa. Abraham ja Saara olivat jo vanhoja ja ikääntyneitä, eikä Saara voinut enää saada lasta. Siksi Saara naurahti itsekseen ja ajatteli, voisiko näin kuihtuneessa naisessa vielä herätä halu? Miehenikin on jo käynyt vanhaksi. Silloin Herra kysyi Abrahamilta, siis yhden näistä kolmesta miehestä välityksellä, miksi Saara nauroi? Miksi hän ajatteli, voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka olen näin vanha? Onko Herralle mikään mahdotonta? Ensi vuonna minä palaan luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin Saaralla on poika. No, näin sitten tapahtui. Poika, Iisak, syntyi. Iisakin syntyessä Abraham oli 100-vuotias. Siitä kerrotaan luvussa 21. Ja sitten kerrotaan myös jakeissa 6 ja 7, mitä Saara sanoi. Jumala on antanut minulle aiheen iloon ja nauruun. Ja jokainen, joka tästä kuulee, iloitsee ja nauraa minun kanssani. Kuka olisi tiennyt sanoa Abrahamille, Saara imettää poikia. Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt pojan hänen vanhoilla päivillään. Tämän jälkeen tapahtui kuitenkin jotain hyvin yllättävää. Siitä kerrotaan luvussa 22 ja nousemme nyt kuulemahan sitä. Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle.
Abraham.
Abraham vastasi.
Tässä olen.
Jumala sanoi.
Ota mukaan ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. Lähde Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan.
Aamulla heti noustuaan Abraham satuloi aasin ja otti mukaansa 2 palvelijaa sekä poikansa Iisakin. Pilkottuaan puita polttouhria varten hän lähti matkaan kohti paikkaa, jonne Jumala oli käskenyt hänen mennä. Kolmantena päivänä Abraham näki paikan etäältä. Silloin hän sanoi palvelijoilleen.
Jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne.
Abraham otti polttouhripuut ja antoi ne Iisakin kannettavaksi. Hän itse otti tulen ja veitsen ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Iisak sanoi isälleen Abrahamille.
Isä.
Abraham sanoi.
Niin, poikani.
Iisak sanoi.
Tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi?
Abraham vastasi.
Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi, poikani.
Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Kun he tulivat paikkaan, jonka Jumala oli Abrahamille osoittanut, Abraham rakensi sinne alttarin ja latoi puut paikoilleen. Sitten hän sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle. Mutta kun Abraham tarttui veitseen uhratakseen poikansa, Herran enkeli huusi hänelle taivaasta.
Abraham, Abraham.
Abraham vastasi.
Tässä olen.
Herran enkeli sanoi.
Älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi.
Kun Abraham katsoi ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham kävi hakemassa oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham antoi sille paikalle nimeksi Herra katsoo. Niinpä vielä tänäkin päivänä puhutaan Herran katsoma vuoresta. Herran enkeli huusi Abrahamille uudelleen taivaasta.
Näin sanoo Herra, koska sinä tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainoaa poikaasi, minä vannon itseni kautta, että siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet tai hiekan jyvät meren rannalla. Ja sinun jälkeläisesi valloittavat vihollistensa kaupungit. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuulijainen.
Sitten Abraham palasi palvelijoiden luo ja he lähtivät yhdessä Beersebaan ja Abraham jäi asumaan Beersebaan. Tämä kertomus on Raamatun järisyttävimpiä, myös Raamatun mahdottomimpia. Ja juuri siitä syystä varmaankin se on aikojen varrella saanut monia taiteilijoita sitä kuvaamaan. Esimerkiksi hollantilainen Rembrandt 1600-luvulla teki siitä väkevän teoksen. Se käsky, jonka Abraham sai Jumalalta, oli kauhea. Lapsen menettäminen kaiken kaikkiaan on ihmisen vaikeimpia kokemuksia. Uskaltaisin jopa väittää, että lapsen kuolema on vaikeampi asia kuin aviopuolison kuolema, sillä puolison on puoliso valinnut itselleen. He eivät ole sillä tavalla samaa lihaa ja verta, vaikka he sitten ovat tulleet yhdeksi lihaksi avioliitossaan. Mutta lapsi on vanhempiensa lihaa ja verta. Ja kaiken lisäksi vielä sitten äidin kohdusta maailmaan tullut. Jos lapsen kuolema on sanomattoman vaikea asia, niin oman lapsen surmaaminen on vielä kauheampaa. Siis niin kauheaa, ettei siitä oikeastaan voi puhua, eikä sitä voi ajatella. Ja sitten tämä asia vielä ikään kuin potensoituu ja voimistuu, kun lapsi on syntynyt Jumalan erityisestä lupauksesta, niin kuin Abrahamin ja Saaran tapauksessa. Lapsen uhraaminen on mahdotonta. Iisakin syntymä oli ihme. Se oli täyttymys, loputtoman toiveen ja unelman täyttymys ja lupauksen täyttymys. Se oli vanhempien ilo, niin kuin kuulimme Saaran siitä puhuvan. Ja nyt sitten menetettäisiin kaikki. Tämä. Menetettäisiin kaikki inhimillinen, se mitä poika merkitsee isälle, menetettäisiin Jumalan lupaus. Jumalahan toimi tässä ristiriitaisesti. Jumalahan oli tässä mahdoton. Abrahamin tuska oli sanoin kuvaamaton. Kenties hienoimpia selityksiä tästä aiheesta on tanskalaisen kristityn filosofin Søren Kierkegaardin 170 vuotta sitten julkaisema kirja Pelko ja vavistus. Ja yksi tärkeä asia, jonka Kierkegaard tässä sanoi Abrahamista, oli juuri se, että Abraham ei voinut puhua tästä kenellekään mitään. Ei tietenkään Saaralle, ei palvelijalleen Eliezerille, ei kenellekään, ei Iisakille. Hänen täytyi sulkea tämä Jumalan kammottava käsky omaan sydämeensä. Kierkegaard kirjoittaa myöskin näin. Nämä 3,5 päivää, jotka Abraham siis ratsasti tai käveli sinne Morian vuorelle, olivat loputtoman paljon pitemmät kuin ne 1000 vuodet, jotka erottavat minut Abrahamista. Abraham kuitenkin uskoi Jumalaan tässäkin ja voitti. Hän sai poikansa takaisin, varmaan entistä rakkaampana. Tämän jälkeen Abraham oli oppinut taas jotakin uutta ja Iisakkin oli luultavasti oppinut jotakin sellaista, mikä sitten kantoi hänen loppuelämänsä. Kuten sanottu, apostoli Paavali kirjoittaa tästä roomalaiskirjeen 4. luvussa ja hän sanoo hyvin väkevästi, että Abraham uskoi Jumalaan, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. Sellainen on Jumala, paljon enemmän kuin Abrahamin usko. Myös hebrealaiskirjeessä tästä puhutaan luvussa 11 ja jakeesta 17. Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu, Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen. Ja niin hän sai poikansa takaisin ylösnousemuksen ennusmerkkinä. Ehkä erityisesti näihin viimeisiin sanoihin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä perustuen. Kristillisessä kirkossa on Iisak nähty ennakkokuvaksi Jeesuksesta, Jumalan ainosyntyisestä pojasta, ja Iisakin uhraaminen esikuvaksi Jeesuksen uhraamisesta Golgatalla. Huomenna tulee kuluneeksi 400 vuotta Kreetalla syntyneen taidemaalari Dominikos Teotokopuuloksen kuolemasta. Hänet tunnetaan kuitenkin varsinaisesti vain nimellään El Greco, siis kreikkalainen, koska hän sitten muutti ensin Venetsiaan, sitten Roomaan ja sitten Espanjaan Toledoon, jossa hän teki pääosan työstään. Yksi El Grecon vaikuttavista teoksista on Kristus ristiä kantamassa. Jeesus oli ja on Jumalan ainosyntyinen ja rakas poika. Isä rakasti poikaa. Poika rakasti isää. Ja poika oli isälle kuuliainen. Tämän isän ja pojan keskinäisen rakkauden, ikuisen rakkauden todistajana oli ja on Pyhä Henki. Ja tämä rakkaus, joka on isän ja pojan ja Pyhän Hengen välillä, on koko olevaisuuden perustus. Sen perusteella, sen tähden, sen välityksellä Jumala loi. Sen välityksellä Jumala ylläpitää kaiken. Sen perusteella Jumala on lunastanut ihmiskunnan. Rakkaudessaan isä ja poika olivat yksi. Kumpikin rakasti toistaan, ehdottomasti, täydellisesti. Kumpikin, isä ja poika, rakastivat myös syntisiä ihmisiä ja syntistä ihmiskuntaa. Tämä rakkaus oli heissä aina, koko ajan, joka hetki. Tämän rakkauden tähden Jumalan poika tahtoi tulla ja päätti tulla syntisten sijaiseksi, ottamaan epäoikeudenmukaisesti päälleen Jumalan vihan, joka kohdistuu ihmisiin heidän syntinsä tähden oikeudenmukaisesti. Jumalan poika tahtoi tätä, hän päätti tämän ja hän tuli täksi syntisten sijaiseksi. Marialla, Jumalan pojan ihmisäidillä, oli kuolleen poikansa Jeesuksen ristin juurella samoja tuntoja kuin Abrahamilla, kun tämä kohotti veitsen surmatakseen poikansa uhriksi Jumalan käskystä. Marialle oli sanottu heti Jeesuksen syntymän jälkeen, myös sinun sydämesi lävitse on miekka käyvä. Terä oli lävistämäisillään Iisakin. Se oli melkein lävistänyt Abrahamin sydämen ja se lävisti Marian sydämen. Abraham rakasti Iisakia niin kuin Maria rakasti Jeesusta. Ja niin kuin taivaallinen isä rakasti poikaansa, myös silloin kun hänen poikansa kuoli ristillä hänen vihansa kohteena syntisten sijasta. Tässä on yksi kristinuskon pahimpia loukkauskiviä ateisteille. Ja niin sanotut uusateistit, siis tässä meidän ajassamme, ovat tarttuneetkin juuri tähän. Tällaiseen Jumalaan, joka tappaa poikansa, ei voi uskoa. Se on mahdotonta, se on mieletöntä, se on epäoikeudenmukaista. Jumala on julma, sellainen Jumala joutaa hylättäväksi. Tämä uusateistien pilkka kristillistä uskoa Jumalaa ja Jeesusta Kristusta kohtaan osoittaa täydellistä ymmärtämättömyyttä. Mutta vain usko ymmärtää, vain usko ottaa vastaan, vain usko kiittää, vain usko iloitsee nöyrästi siitä, mitä on tapahtunut. Koska Jumala on olemassa, koska ihminen on syntinen, koska minä olen syntinen, koska sinä olet syntinen, ei muuta pelastumisen mahdollisuutta ollut eikä ole. Mutta onneksi on tämä mahdollisuus, siis vain tämä. Tässä on kristinuskon ydin. Jeesuksen Kristuksen rangaistus kärsimyksessä ja sijaissovituksessa. Ne, jotka eivät ymmärrä, eivätkä hyväksy sitä, eivät ymmärrä koko kristinuskoa. Älä kuuntele niitä julistajia, älä usko niitä julistajia, jotka kieltävät Jeesuksen rangaistuskärsimyksen ja sijaissovituksen. Abrahamin ja Iisakin, isän Jumalan ja pojan Jeesuksen lisäksi, kertomuksella Abrahamin uhrista on kolmaskin ulottuvuus. Se liittyy nimittäin Jumalan ja jokaisen uskovan, eli taivaallisen isän ja hänen rakkaan lapsensa suhteeseen. Jokainen uskova joutuu luopumaan omastaan ja kalleimmastaan. Hebrealaiskirjeessä sitten seuraavassa luvussa 12 jakeessa 6 sanotaan, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Jeesus sanoi ilmeisesti monta kertaa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua joka päivä. Ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Apostoli Paavali sanoo saman asian toisen korinttilaiskirjeen luvussa 12, kun hän puhuu vanhan käännöksen mukaan pistimestä, joka hänen lihaansa on annettu, pistävästä piikistä ruumiissaan. Se ei poistunut, vaikka Paavali rukoili. Jeesuksen ristiä jokainen hänen seuraajansa kantaa omalta osaltaan, vaikka Jeesus on sen ensin kantanut heidän puolestaan ja kantaa sitä heidän kanssaan. Tämä liittyy sitten myös ensimmäiseen käskyyn. Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia minun rinnallani. Minä en tiedä, mitkä teidän kokemuksenne ovat, mutta kun Jumala vakavasti alkoi herättää minua 15-vuotiaana, niin yksi vaikea kohta oli juuri tässä. Sinulla ei saa olla muita jumalia minun rinnallani. Minun täytyi sanoutua irti joistakin sellaisista hyvistä, kauniista, myönteisistä, hyväksyttävistä oikeista asioista, joilla minun elämässäni oli epäjumalan asema, vaikken sitä silloin vielä tajunnut. Tässä minä jouduin käymään kamppailuni. Ja ajattelen, että jokainen joutuu ennemmin tai myöhemmin tavalla tai toisella, itse asiassa elämänsä loppuun saakka. Iisak oli Jumalan antama lahja Abrahamille, mutta juuri hänestä Abrahamin olisi täytynyt olla valmis luopumaan, ja hän oli valmis luopumaan. Jumalan 10 käskyä voidaan tiivistää tähän. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken. Kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakasta Herraa yli kaiken tarkoittaa rakasta Jumalaa enemmän kuin hänen hyviä lahjojaan, joita hän on sinulle antanut. Tämä voi sitten merkitä ja on merkinnyt monien kohdalla kirjaimellisesti samaa tai enemmän kuin Abrahamin kohdalla. Paavo Ruotsalaisella oli yksi poika, Juhana. Paavoa vihaava naapuri surmasi Paavon pojan, sitoi hänet Paavon hevosen suitsiin ja lähetti hevosen Paavon kotiin, ja hevonen raahasi pojassaan Juhanan ruumista kotipihaan. Se oli Paavon uhri. Suomen Raamattuopiston perustajalla Urho Muromalla oli 5 lasta. Yhdessä kirjassaan hän mainitsee, että 3 hänen lapsistaan on kuollut, ja jokaiseen kuolemaan liittyi jotain erityisen järkyttävää. Hän maksoi sen hinnan. Jumala lyö jokaista, jonka hän pojakseen ottaa. Mutta risti, jota Jeesuksen kanssa kannamme, on kuitenkin kannettu meidän puolestamme jo sitä ennen. Ja siksi me voimme kantaa sen ja jaksamme kantaa sen, onpa kuormamme ja ristimme mikä tahansa. Luen vielä Kirkkekoorin pelko- ja vavistuskirjan viimeiset sanat. Abrahamia ei kukaan ole voinut ymmärtää. Minkä tavoitteen hän saavutti? Sen, että hän pysyi rakkaudelleen uskollisena. Se, joka rakastaa Jumalaa, ei tarvitse kenenkään kyyneliä eikä ihailua. Hän unohtaa kärsimyksensä rakkautensa vuoksi. Hän unohtaa ne niin täydellisesti, että jälkeenpäin kenelläkään ei olisi pienintäkään aavistusta hänen kärsimyksistään, ellei Jumala itse niitä muistaisi. Sillä Jumala näkee salaa kaiken ja laskee kyynelet eikä unohda mitään. Tälle Jumalalle tunnustamme nyt yhteen ääneen lausuen turvallisesti syntimme virsikirjan synnin tunnustuksen numero 709 sanoilla. Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään, sinä olet sanonut, ette tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi. Olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Kaikkivaltias armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa meille elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.